Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
U Istočnom Kupresu prvi put obilježena godišnjica stradanja Srba iz sela Malovan.
Policija Republike Srpske je jedna od najboljih policijskih agencija u BiH, izjavio predsjednik Milorad Dodik na prijemu povodom 4. aprila, Dana policije.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u martu prikupila 470 miliona maraka, 67 miliona više nego u istom mjesecu prošle godine.
U Libiji žestoke borbe za bregu, sukobi i u obali Slonovače.
Đoković i Nadal večeras igraju u finale turnira u Majamiju.
Vrijeme sunčano i toplo. Polaganjem vijenaca na spomenik poginulim borcima otadžbinskog rata i služenjem parastosa u crkvi Svete Trojice u Istočnom Kupresu, danas je obilježeno 19 godina od napada hrvatsko-muslimanskih snaga na Kupres i selo Malovan, u kojem su ubijena 72 srpska vojnika i civila. Godišnjica stradanja na Kupresu se prvi put obilježava ove godine, a za ove zločine još niko nije odgovarao. Opširnije Ivana Frank.
Rukovodstva Boračke organizacije Republike Srpske, opštinske boračke organizacije te opštine Istočni Kupres položili su vijence na spomenik palim borcima kako bi po prvi put na ovaj datum obilježili godišnjicu stradanja kupreških Srba u proteklom ratu. Predsjednik Borsa Pantelija Ćurgus kaže da je zločin u Kupresu bio sistematski planiran i jedan od najmasovnijih na ovim prostorima.
Jer je to događaj koji sasvim sigurno uz Sjekovac, dobrovoljačku i tuzlansku kolonu koji je uveo ovaj narode u krvoproliće i praktično obezvedio ili da kažem natjerao na jedne stravične zločine na svim stranama. I događaj koji je odredio karakter sukoba u Bosni i Hercegovini i događaj praktično koji su bili uvertira raspada Bosne i Hercegovine.
Jedinice Hrvatske vojske iz Splita, Osijeka, Varaždina i drugih mjesta zajedno sa paravojnim formacijama iz Tomislavgrada, Posuše i Livna napale su u zoru 3. aprila 1992. godine srpska sela na Kupreškoj visoravni, Donji i Gornji Malovan. Mještani koji nisu uspjeli da pobjegnu u obližnju šumu ubijeni su na najsvirepiji način. Okupacija Kupresa od strane regularnih jedinica iz Hrvatske trajala je do 7. aprila 1992. kada su snage tadašnje JNA, kojom je komandovao pukovnik Slavko Lisica, izvršile napadi zauzele Kupres. Za Srbe koji su se tamo zatekli već je bilo kasno, ali je vojska mogla zaustaviti daljnje uništavanje srpskog stanovništva na tom području, kaže 19 godina poslije pukovnik Lisica.
Na vrlo efektna operacija izvedena bez većih gubitaka u ljudstvu i materijalno-tehničkih sredstava. Stanovništvo se vratilo, počelo normalno da živi, međutim taj prostor je zauzet ponovo od strane hrvatskih snaga i sada ja više ne znam šta se tamo dešava na Kupresu i kako živi srpski narod na tom području.
Prije rata Srba u Kupresu je bilo 51% od ukupnog stanovništva, tačnije oko 5000. Danas je ta slika potpuno drugačija, ističe načelnik opštine Istočni Kupres Goran Zubić.
U ovom momentu imamo svega oko 500 do 600 Srba u Kupresu. Povratak se nije ostvario ni približno onoliko kako smo očekivali, kako bismo željeli. U današnjem momentu imamo više Srba Kuprešana u svijetu svagdje da žive nego što je to danas na Kupresu na svojim ognjištima.
U bjekstvu pred snagama JNA hrvatski vojnici su kao taoce sa sobom poveli grupu zarobljenih civila koji su prošli kroz mnoge logore u zapadnoj Hercegovini, a mnogi od njih su završili u zloglasnom splitskom logoru Lora. Ni 19 godina poslije sudbina takozvane kupreške grupe u Lori nije poznata. Danas je Kupres podijeljen na dvije opštine, Kupres i Istočni Kupres koji je u Republici Srpskoj. Ni u jednoj opštini povratak Srba nije se ostvario.
A da ima i pozitivnih primjera povratka, svjedoči primjer iz Mostara. Gubavica i Pjesci kod Mostara su jedna od rijetkih mjesta u BiH u koja se vratilo 100% prije ratnih stanovnika. Čak 250 porodica koje su na Gubavici živjele prije rata tu žive i danas. Presudan potez za opstanak na tom području prema riječima povratnika bila je izgradnja osnovne škole na Gubavici koju trenutno pohađa više učenika nego što ih je tu bilo 1991. godine. Sanel Kajan.
Milan Čoralija među prvima se vratio u mjesto Gubavica u blizini Mostara. Vratio se na svoje još prije 11 godina.
Pa što se tiče atmosfere i tih međuljudskih odnosa, nema problema. To ide ono isto kao što je bilo i prije rata. Pa, cirka nekih 25 kuća. Mislim, ovdje su, moja su djeca ovdje išla u školu. i što se tiče toga nije bilo problema.
U osnovnoj školi u tom mjestu kao učiteljica radi Ozrenka Laketa. Na Gubavicu se vratila prije 10 godina.
Kod nas je sve bilo porušeno, nije ni kokošinca bilo tu na Gubavici u tom periodu. Kuće su se obnovile i škola se je napravila. Ta izgradnja škole je bila jedan, dakle, osnovni element bitan za povratak. Inače, život kompletnog naselja se odvija kroz školu i školu vezani za nju. Dakle, to je bio taj početak povratka.
U selima Gubavica i Pjesci kod Mostara povratak je okončan. Gotovo svi prijeratni stanovnici vratili su se u ova sela, dominantno srpska i bošnjačka. Jedan od inicijatora povratka, Predrag Marić, kaže.
Dakle, ovdje je prije rata živjelo oko 250 domaćinstava sa oko 900 stanovnika. Mi danas možemo reći da na području Gubavice i Pjesaka ponovo živi ta isti broj. Gledajte, mi imamo ovdje osnovnu školu Gubavica koja je, dakle, radila Američka agencija za razvoj SID i ona broji trenutno više đaka nego što je bilo 1991. godine.
Najmanje dva faktora bila su presudna da se u selima koja su bila potpuno porušena povratak održi. Izgradnja infrastrukture, ali i podrška lokalnih vlasti. Veliki broj mještana ovih naselja još uvijek nema stalnog zaposlenja. Vujadin Berberović, jedan od povratnika, kaže da je spas u obradi zemlje i domaćoj privredi.
Ljudi moraju da svoje razmišljanje, svoju svijest promijene. Ne mogu oni očekivati da će više biti Sokola, aluminijskog kombinata, pamučne industrije, HEPOKA i ostaloga. Evo, ja ću vama reći da u ovom momentu radim hektar i pol vinograda, nešto više od 6000 sadnica vinove loze. Krenuo sam uspješno sa proizvodnjom vina, gdje mi jako dobro ide. Prema tome, nemojte reći da nema.
Mještani kažu da nisu zabilježeni međunacionalni incidenti. Trenutno su zaokupljeni ciljem izgradnje bolje vodovodne mreže, koja će ovom hercegovačkom kraju osigurati bolje poljoprivredne prinose, od kojih većina mještana i živi.
Ukoliko mehanizmi majorizacije koji se promovišu u Federaciji BiH prođu nad Hrvatima, može se sa malim povodom očekivati njihovo prelivanje i nad Srbima. I zbog toga se treba suočavati sa tim pitanjem na vrijeme, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Oni koji kratkovido gledaju na situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine reći će da se u Republici Srpskoj velika pažnja pridaje onome što se dešava u tom entitetu, ali je jasno da su se principi koji se promovišu u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem majorizacije Hrvata veoma često koristili i na majorizaciju Srba, smatra Dodik. On je naglasio da svi u Republici Srpskoj moraju da budu svjesni činjenice da su Srbi i Hrvati u različitim vremenima bili na različitim stranama i da su to stvari koje ne bi trebalo zaboravljati, ali da je u ovom trenutku primarno važno da Republika Srpska ima odnos prema pitanjima koja mogu vrlo brzo da budu i dio njene svakodnevice.
Nevladina organizacija Croatia Libertas pozvala je danas hrvatski narod u BiH da ignoriše sve odluke i institucije nelegalne i neustavne takozvane vlade Federacije BiH i da do daljnjeg izražava građansku neposlušnost prema pojedincima ili institucijama koje se predstavljaju u ime te iste paravlade.
Ova nevladina organizacija pozvala je hrvatske političare da primijene sve legalne i demokratske političke metode i odmah povuku potpisa Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je OHR promijenio u 175 slučajeva, iako nije imao mandat, a čime je promijenio suštinu sporazuma koji danas Hrvate ne obavezuje na bilo šta u interesu velikobošnjačke ideologije, njenih sluga i izdajnika koji joj služe.
Zamjenik generalnog direktora Direktorata za proširenje Europske komisije Stefano Sanino rekao je da je zabrinut zbog institucionalne krize u BiH i ocijenio da upravljanje zemljom dekretima visokog predstavnika Valentina Incka nije dobro za razvoj institucija u Bosni i Hercegovini.
Sanino je za beogradsku politiku ponovio da odgovornost treba biti na partijama i liderima i da je najbolja pomoć za Bosnu i Hercegovinu da se ostavi na upravljanje njenim liderima. On je naglasio da se nada da će partije biti u stanju da se dogovore i pokrenu napredak Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je policija Srpske jedna od najboljih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i da bi želio da u budućnosti bude jedna od najboljih u regionu.
Veoma sam ponosan što smo u našim policijskim akcijama uspjeli da procesuiramo razne kriminalne grupe, prije svega u istočnom Sarajevu, Trebinju, Foči, Bijeljini, Doboju, pa sve do Banja Luke, rekao je Dodik nakon prijema delegacije MUP-a povodom 4. aprila, Dana policije. Predsjednik Republike je naglasio da je odlučna akcija policije u saradnji sa tužilaštvima primarna u borbi protiv kriminala i korupcije, dodavši da osim toga pred policijom i dalje stoje teški zadaci kao što su borba protiv terorizma i odbrana Republike Srpske u bezbjednosnom smislu. Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo rekao je da je policija Srpske u proteklom periodu dala veliki doprinos u unapređenju bezbjednog ambijenta u Srpskoj i unaprijedila svoje rezultate. Na pitanje da li je moguća eventualna reforma policije Republike Srpske i njeno ukidanje, Čađo je rekao da su svih proteklih godina ti pritisci postojali i postoje, ne samo na policiju, već i na ukidanje Republike Srpske, ali da svi dobro znaju da se to sa ovom strukturom vlasti i ovim narodom ne može desiti.
Uprava za indirektno oporezivanje danas se pohvalila da je u martu na jedinstveni račun prikupila bruto prihode u iznosu od 470 miliona maraka, što je za 67 miliona više nego u istom mjesecu prošle godine. Ujedno to je i najviše prikupljenih prihoda u mjesecu martu od početka rada uprave. Uprava kao osnovni razlog povećanja prikupljenih prihoda navodi mjere koje je novi vršilac dužnosti direktora uveo, informiše Zorana Marković.
Uprava koja kao da je i sama priznala da se nije radilo zakonito navodi kao jednu od prvih mjera koja je dovela do povećanja prikupljenih prihoda uvođenje rada i discipline i bezuslovno poštivanje zakonskih propisa te donošenje 50 rješenja o premještanjima službenika. Prema riječima portparola uprave Ratka Kovačevića, na terenu je uputstvo da se kineska roba može cariniti isključivo u 4 regionalna centra uprave, Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli, kao i da se putnički automobili mogu cariniti u carinskoj ispostavi najbližoj mjestu prebivališta lica koje uvozi automobil ili sjedištu pravnog subjekta uvoznika.
Ova rješenja koja su donesena imala su za posljedicu da je carinska vrijednost robe koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu značajno povećana i s obzirom da povećana carinska vrijednost robe predstavlja naravno i povećanu osnovicu za carinjenje robe, naplaćene su i veće uvozne dažbine prilikom uvoza roba u Bosnu i Hercegovinu.
Inspektori uprave za indirektno oporezivanje počeli su i sa kontrolama zahtjeva za povrat PDV-a koji su u posljednjih nekoliko mjeseci povećani, kaže Kovačević.
Smatramo da svi ti zahtjevi nisu opravdani, a svi oni za koje se utvrdi da nisu ostvarili pravo, taj novac će biti vraćen i ne samo da će biti vraćen, nego će svi biti i sankcionisani.
Kovačević naglašava da je u akciji carina na informativne razgovore privedeno 22 službenika uprave, ali ni jedan nije zadržan u pritvoru. I pored toga uprava je protiv njih 16 pokrenula disciplinski postupak.
Ali ukoliko se utvrdi da su oni zaista učestvovali u određenim nezakonitim radnjama, a postoje i indicije za to, onda će, dakle, oni biti sankcionisani upravo onako kako predviđaju zakonski propis.
Iz uprave navode da je u prvom kvartalu ove godine korisnicima prihoda sa jedinstvenog računa raspoređeno 1 milijarda 94 miliona maraka indirektnih poreza, u što je uključeno i 25 miliona posebne putarine za izgradnju autoputeva. U raspodjeli je za finansiranje zajedničkih institucija doznačeno 168 miliona maraka, Republici Srpskoj 289 miliona uz 9 miliona putarine, Federaciji BiH 580 miliona i 13 miliona maraka putarine, Distriktu Brčko 32 miliona i pola miliona maraka putarine.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović potvrdio je da je za izgradnju mreže autoputeva posebno na dionici Banja Luka-Doboj raspisan javni poziv. U narednim danima biće raspisan poziv za izvođenje radova na dionici Prnjavor-Doboj i za učešće u koncesiji Banja Luka-Prnjavor i Doboj-Jakeš, rekao je Čubrilović. Ministar je potvrdio da će vlada Srpske pomoći preduzeću Aerodromi Srpske. Prilog Nevene Stanković.
Vlada Republike Srpske je izgradnju budućeg autoputa Banja Luka-Doboj podijelila na dva dijela, pri čemu će za jednu dionicu biti raspisan tender, a druga će biti data pod koncesiju. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da se aktivno priprema međunarodni tender za izvođača radova na dionici autoputa Prnjavor-Doboj u dužini od 37 km koji bi trebalo da bude raspisan u narednim danima.
Što se tiče tendera za autoputeve, mislimo da ćemo u aprilu završiti raspisivanje za dionicu Prnjavor-Doboj, tender za izvođenje radova, a za dionicu Banja Luka-Prnjavor i Doboj-Jakreš poziv za koncesiju. Za sad ima nekoliko kompanija zainteresovanih za jedan i za drugi. Mislimo da ćemo, ukoliko ne bude žalbi, sav postupak okončati do polovine 7. mjeseca.
Govoreći o preduzeću Aerodromi Srpske, Čubrilović je istakao da je Vlada Republike Srpske donijela odluku da za potrebe funkcionisanja jedinog aerodroma obezbijedi 60.000 maraka jer ovo preduzeće već duži period otežano posluje, a prihodi nisu dovoljni ni da se pokriju minimalni troškovi.
Mislimo da je bolje u ovom trenutku na taj način pomoći aerodrom da ne bi izgubio licence ili nego li iznova traži, to i jednostavnije i jeftinije u ovom trenutku.
Prema podacima iz finansijskih izvještaja objavljenih na sajtu Banjalučke berze, Aerodromi Srpske su za 6 mjeseci prošle godine napravili skoro dvostruko veći gubitak nego u istom periodu 2009. Na kraju juna 2010. godine bili su u minusu nešto više od milion maraka, 2009. završili su sa oko 1,5 miliona gubitaka, kao i za 2008. godinu. Podaci su iz finansijskih izvještaja.
U nastavku emisije Region i svijet. U prva dva dana popisa stanovništva u Hrvatskoj uočeno je više nepravilnosti, izjavio je danas u Zagrebu predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
On je rekao da se najveći propust dogodio u 4 domaćinstva u selu Smilčić kod Benkovca u blizini Zadra, gdje je popisivačica sugerisala ispitanima da se u vjerskom pogledu ne mogu izjasniti kao pravoslavci, nego kao grkokatolici. U Viškovu, opštini na rubu rijeke u kojoj Srbi imaju značajno učešće, popisivač je sugerisao ispitanima da se u vjerskom pogledu mogu izjasniti kao rimokatolici, grkokatolici ili ostali, dodao je Pupovac i naglasio da je riječ o ozbiljnom kršenju procedure popisa i ustavnih prava građana Hrvatske. Popisivačica i kontrolor iz Smilčića su suspendovani, a kad stigne dokumentacija, isto će se desiti i popisivaču iz Viškova.
Društvo novinara Kosova i Metohije i Udruženje novinara Srbije najoštrije su osudili maltretiranje i privođenje vlasnika Klokod radija Nikole Stolića i zatražili od Euleksa da pokrene istragu protiv pripadnika saobraćajne policije Kosovske policijske službe i specijalne jedinice ROSE.
Na nepriličan i ponižavajući način pripadnici specijalne jedinice ROSE presreli su njegovo vozilo, kako Stolić kaže, najvjerojatnije zbog toga što imao srpske registarske tablice. Stolića su grubo pretresli i priveli u policijsku stanicu u Uroševcu. Kao razlog za ovaj postupak naveli su sumnju da posjeduje falsifikovanu saobraćajnu dozvolu. Navedeno je u saopštenju koje potpisuje predsjednik Društva novinara Kosova i Metohije Željko Tvrdišić. Društvo smatra da je u proteklih nekoliko mjeseci došlo do eskalacije napada različitih oblika, iskazivanja netrpeljivosti i bahatog ponašanja predstavnika kosovskih institucija prema novinarima koji izvještavaju i rade na srpskom jeziku.
U Libiji je nastavljena žestoka borba pobunjenika i snaga Muamera Gaddafija za grad Bregu, izjavio je izvještač agencije France Press. Pobunjenici tvrde da su ponovo osvojili Bregu, koja se nalazi oko 800 km istočno od prijestolnice Tripolija, a provladine snage navode da su njihovi snajperisti i dalje aktivni. Sukobi i u obali Slonovače. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Aleksandar Javorac.
Francuski vojnici preuzeli su danas kontrolu nad aerodromom u Abidžanu, najvećem gradu obale Slonovače, saopštila je francuska vojska. U saopštenju se navodi da je dodatnih 300 francuskih vojnika poslato u Abidžan, gdje se vode borbe između pristalica međunarodno priznatog predsjednika Alassane Ouattare i Lorena Gbagboa, koji odbija da ode sa vlasti. Portparol francuskih oružanih snaga Thierry Burhar rekao je da se oko 1400 stranih državljana, od kojih su trećina Francuzi, sklonilo u francuski vojni kamp u Abidžanu. Od borbi između pristalica suprotstavljenih šefova države. Nekoliko desetina ljudi povrijeđeno je u gradu Taiziju na jugu Jemena, kada je policija upotrijebila bojevu municiju, suzavac i palice prilikom razbijanja demonstracija protiv režima predsjednika Ali Abdullaha Saliha. On je pozvao političke neistomišljenike koji ga pozivaju da podnese ostavku da okončaju višesedmične proteste. Ni drugi pokušaj japanskih inženjera da u nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi zapuše pukotinu iz koje curi radioaktivna voda u Tihi okean nije uspio. Portparol Japanske agencije za nuklearnu i industrijsku bezbjednost rekao je da rad na ubacivanju specijalne mješavine polimera koje je trebalo da upija radioaktivnu vodu za sada nije dao rezultate. Američki predsjednik Barack Obama uskoro i zvanično počinje kampanju za drugi predsjednički mandat. Iako će neophodne dokumente predati izbornoj komisiji tek naredne nedjelje, Obamin štab već je prikupio 1,5 milijuna dolara.
Ponovo domaće teme. Pravoslavni i bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Foči osnovan je prije 17 godina. Na dva studijska programa obrazuje se oko 600 studenata, a uskoro će biti otvoreni treći. Fakultet bi trebalo uskoro da preseli u vlastitu zgradu. Opširnije Radivoje Obrenović.
Pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči jedna je od dvije visokoškolske ustanove u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prostor za izvođenje nastave i smještaja studenata trenutno dijele sa bogoslovskom školom. Vlada Srpske kupila je zgradu za fakultet u čiju adaptaciju bi se trebalo utrošiti 1.400.000 maraka. Boris Brajović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Foča.
Postojali bi 7 velikih učenica, jedan amfiteatar, prostor za biblioteku i sve neophodne administrativno-pravne službe. Dakle, ta zgrada u potpunosti zadovoljava naše potrebe.
Urađen je i projekat za adaptaciju vrijedan 50.000 maraka, a studenti i zaposleni raspremili su prostor i uštedili oko 60.000 maraka. Studenti su zadovoljni sa uslovima za izvođenje nastave, ipak očekuju proširenje kapaciteta.
Po meni zadovoljava, jer ima tih učionica i amfiteatar je tu također prisutan. Jedno što tiče možda smještaja, to bi trebalo poboljšati studentskog doma.
Kao student smatram da treba povećati broj slušalnica, na primjer kabinete za jezike osposobiti dodatno, ali sve to, Bože moj, ide sa sredstvima koliko se može.
Nastava se odvija po bolonjskom procesu na opštem i pastirskom studijskom programu. U Doboju od ove godine otvaraju i treći program za crkvenu umjetnost i slikarstvo. U planu je otvaranje još dva studijska programa, kaže dekan Brajović.
U naredne dvije godine ćemo, ako Bog da, otvoriti još dva studijska programa. Dakle, jedan koji se tiče crkvene administracije, zato što smo vidjeli, detektovali potrebu da unutar crkve imamo jedno uređen sistem pravno-ekonomskih i administrativnih poslova koji za sada nisu na zadovoljavajućem nivou, i drugi studijski program, odnosno peti studijski program, jeste crkvena umjetnost srpskog stila.
Osim dodiplomskog, organizovano je i poslijediplomsko studiranje. Na ovom fakultetu znanje iz bogoslovlja stiču studenti iz evropskih zemalja, ali i Azije, Amerike i Australije.
Lijepo vrijeme ovog vikenda iskoristilo je 13 planinara iz Banjalučke regije koji su se danas popeli na planinu Maglić na 2386 metara. Sa najvišeg vrha Republike Srpske i BiH za Radio Republike Srpske javio se Duško Blažić.
Imamo predivno vrijeme, imamo predivan pogled, tako da sve okolo planine koje su, znači ne samo Republika Srpska nego Crnoj Gori i dole dalje, vidimo ih. Durmitor je tu na dohvat ruke, što da kažem. Ovam dol Hercegovarske planine, sve dolo do Leotara i do Orena. Ovam Bjelasnica i Jahorina. Ba se onako sve lijepo vidi. Mnogo, mnogo je snijega. Evo na vrhu ima negdje metar i pol snijega. Ali je izuzetno lijepo i toplo. Iako imamo poprilično jak vjetar, ali sunce ipak učinilo svoje i refleksija. Tako da nam je baš lijepo. Zimski ugođaj, a izuzetno toplo.
O sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandar Kolunija koji je sa nama u studiju. Dobar dan, Aleksandre.
Dobar dan. U 16 časova u Istočnom Sarajevu počela je posljednja utakmica 20. kola Premijer lige BiH u fudbalu u kojoj igraju domaća Slavija i Banjalučki Borac. U toku je 23. minuta, trenutni rezultat je 0-0, dakle nema golova. Podsjećamo, na tabeli vodi Borac sa 43 boda, drugi je Sarajevski željezničar sa 38 bodova, Borac ima i utakmicu manje. Teniseri Srbije Novak Đoković sastaće se večera sa Špancem Rafaelom Nadalom u meču finala turnira iz Master serije u Majamiju. Susret trenutno dvojice najboljih tenisera na svijetu počeće od 19 časova po našem vremenu. Đoković je ove sezone ostvario 23 uzastopne pobjede, a u seriji je od 25 pobjeda za redom, uključujući dva meča u finalu Davis Cupa. Košarkaši Banjalučkog Borac Nektara dočekaće večeras ekipu Čapljine u posljednjoj utakmici trećeg kola Lige 6 BiH. Utakmica će početi od 19 časova u sportskoj dvorani Borika. Podsjećamo da je sinoć Gokea savladala u Mrkonjić gradu ekipu Mladosti sa 87-80. I Gokea je jedina neporažena ekipa i vodeći tim na tabeli sa 6 bodova.
Muzika.
mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj preovladava sunčano vrijeme uz lokalnu malu ili umjerenu oblačnost. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je na Čemernu 11 stepeni, a u Derventi je bilo najtoplije 23 stepena. U isto vrijeme u Banja Luci su izmjerena 22 stepena Celzijusa. Vrijeme sutra. Nakon vedrog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Krajem dana jače na oblačenje sa kišom i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna od 16 u višim krajevima, a u ostalim od 20 do 26 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
U istočnom Kupresu prvi put obilježena godišnjica stradanja Srba iz sela Malovan.
Policija Srpske je jedna od najboljih policijskih agencija u BiH, izjavio predsjednik Milorad Dodik na prijemu povodom 4. aprila Dana policije.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u martu prikupila 470 miliona maraka, 67 miliona više nego u istom mjesecu prošle godine.
U Libiji žestoke borbe za Bregu, sukobi i u obali Slonovače.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.